Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Tërmetet reja godasin Kroacin, janë konfirmuar 7 viktima. Vaksina Oxford-AstraZeneca miratohet për përdorim në Mbretërinë e Bashkuar. Nga Kosova ju sjellim rrëfimet e disa mjekve, policëve, furtarëve, punëtorëve të tjerë që kanë qenë në vijën e parë të frontit gjatë pandemisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Herët këtë mëngjes, Kroacia u trondit edhe nga tre tërmetet të tjera me epicendër në zonën e Petrinjës. Më i rëndi prej tyre kishte fuqinë 4.8 shkallëve të Richterit, raportoi shërbimi sismologjik kroat. Sipas tij, tërmetet ndodhen në një thellësi prej 10 kilometrash. Të martën, Kroacia u godit nga një tërmet i fuqishëm prej 6.3 shkallësh të Richterit dhe epicendra e tij ishte 3 kilometra nga Petrinja. Sipas informacioneve të fundit, 7 persona kanë humbur jetën. 20 janë plagosur, ndërsa dëmet materiale janë të mëdha. Të gjitha shërbimet janë përfshirë në kërkimin e njerëzve që besohet se kanë mbetur në rënoja. Kryebashkiaku i Petrinjës Darinko Dumbovic ka thënë se rreth gjysma e qytetit është shkatruar. Vaksina kundër koronavirusit e krijuar nga shkencëtarët e Universitetit të Oxfordit është miratuar për përdorim në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo shënon një pikë të madhe kthese që do të çojë në zgjerimin e fushatës së imunizimit. Mbretëria e Bashkuar ka porositur 100 milion doza nga prodhuesi AstraZeneca, të mjaftueshme për vaksinimin e 50 milion njerëzve. Miratimin nga rregullatorët mjekësor nënkupton se vaksina është edhe e sigurt edhe efektive. Kryeministri britanik Boris Johnson e cilësoi atë si triumf për shkencën britanike. Qysh më 80-tor mbi 600.000 njerëz janë vaksinuar në Mbretërinë e Bashkuar me vaksinën e kompanive Pfizer dhe BioNTech. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të rrisë ritmin e vaksinimit kundër koronavirusit në SBA, ndërsa kritikoi mënyrën se si administrata e presidentit aktual Donald Trump po e trajton procesin e imunizimit. Plani i administratës Trump për të shpërndar vaksinat po mbetet prapa, shumë prapa, tha Biden në një fjalim nga shteti i tij Delaware. Administrata Trump ka planifikuar të siguroj 20 milion doza vaksinash deri në fund të vitit. Sipas qendrave për kontrollin e sëmundjeve, vetëm 11.4 milion doza janë shpërndar dhe 2.1 milion njerëz kanë marrë dozën e parë. Duke i u përgjigjur Bidenit, Trump tha se u takon shteteve të shpërndajnë vaksinat pasi ato dërkohen nga qeveria federale. Kongresi i Argentinës legalizoi abortin deri në javën e 14 të shtatzënisë. Senatorët votuan në favor të projektligjit pas një seance maraton me 38 vota pro, 29 kundër dhe një abstenim. Deri më tani Argentina ka pasur disa nga ligjet më të ashpra në botë. Aborti është lejuar vetëm në rastet e përdhunimit ose kur shëndeti nënës ka qenë në rrezik. Ligji është miratuar nga dhoma e deputetëve më herët. Kisha Katolike, e cila mbetet me shumë ndikim në Amerikën Latine, e ka kundërshtuar ligjin dhe u ka bërë thirrje senatorëve që ta refuzojnë atë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorët shëndetësor, policët, furtarët e shumë të tjerë gjatë këtyre muajve të pandemisë kanë qenë në vijën e parë të frontit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një mjeke të ndihmës së shpejtë, me një pastrues, një police dhe një furtar. Taulan Qenaj na i sjell rrëfimet e tyre.
Kanë kaluar më shumë se 290 ditë prej kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus. Gjatë kësaj kohe, mjekët, policët, furtarët, pastrusit e të tjerë kanë qëndruar në vijën e parë të frontit për të shërbyer qytetarve. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me 4 persona të ndryshëm që kanë punuar gjatë gjithë kohës. Furtari Skënder Agushaj zgjohet çdo ditë në orën 3 të mëngjesit. Ai i pari hap furën e tij afër rrugës C në kryeqytet. Më vonë, ati bashkon edhe të dy djemtë e tij dhe një punëtor. 48 vjeçari ka 2 vjet që ka hapur këtë biznes. A i tregon për Radio Evropa e Lirë se fillimi i pandemisë koronavirusit në muajin mars e gjeti të papërgatitur.
Ma fështirë konë fillimi i pandemisë, ku ka fillu atyre konë ma fështirë. Konë mosët ma të moja për levizin e qytetarëve dhe Jemi konë më të përgatitur tash në këtë fazën e dytë, jemi konë më të përgatitur në rrugë më mirë pastaj.
Fura e tij punon me orar të shkurtuar si pasojë ndalimit të lëvizjes së lirë, si mas mbrojtëse nga koronavirusi.
Aromi ka pas. Po do koha lo, po tash po pres më bëu më mirë, inshallah hiqet kjo pandemia dhe
disa qindra metra më larg në lagjen Ulpiana, tre punëtor kanë dalë për të pastruar parkun në vendin që njihet si Te Fontana. Është ora 8 e mëngjesit dhe Beqir Lahi bashkë me kolegët e tij kanë filluar punën. Ushqime, pije dhe mbeturina të tjera janë lënë në tavolinat e këtij parku nga njerëzit që kanë qëndruar aty një natë më herët. Si pasojë mbylljes së hershme të lokaleve, këto ulse shfrytëzohen nga banorët për t'u takuar.
Këto ka dalin qytetarët më relaksuar, pije, mashon pije, shesto kese, qipsave, pas përësi, qyshën përësi të njerëzit, një po, ne jemi qashtë të kushtum, që dojnë me pastru këtë vend më të me lëngë në gjendje që i gjatë, edhe pastruit. Për mua, nuk ka qenë për të letë dhe për gjdo ditë, në kiko pandemijën punë, po, dhe kemi obligim, pikë spore, pasha 5 latë, personalisht në emën tëmë, unë e një që obligim, po arë të gjithë dhe tyra se me këtë punë e mojë familjen. Nuk këtë e mojnë mendjen dhe shtë punë, këtë e mojnë mendjen të pandemija. Më zotin arrujt, po helmëme, po helmëme shëshmin, po helmëme familjen, e kjo ka qenë me zëshme. Pa qenë me zëshme, jo pa po shumë me zëshme.
Për dalin nga fura, qendra mjekësisë urgjente në Prishtinë nuk mbyllet kur. Telefoni nuk pushon asnjëherë. Qytetarët kërkojnë ndihmën e mjekëve.
Ndihma është gjetur nëne.
Mjekja Flora Haruni bashkë me infermierin që drejton autoambulancën dhe një infermiere nisën duke e ditur vetëm destinacionin, por jo edhe çfarë i pret. Është ora 11 dhe trafiku në këtë orë është i ngarkuar. Pas 15 minutash autoambulanca arrin në shtëpinë e pacientit. Një 86 vjeçar ka nevojë për ndihmën e tyre. Që nga muaj mars, kur në Kosovë shënuan rastet e para me koronavirus, mjekja Flora Haruni tregon se më së shumti kanë trajtuar persona të infektuar me COVID-19.
Kemi pas rastet shumta, kemi pas problematiket shumta, komunikacioni dendur, dërsa kemi orte rasti. Ata që kanë qenë veç mes ethe temperaturë, plokshti, i kemi trajtu në shpe, në qovë se kam pas të aturimin për shembol 86, atër e kemi po të arsyshme për me transportu ose në klinikën e pulmologjis, ose në klinikën infektive, varsish.
25 punëtorë shëndetësor kanë vdekur në Kosovë që nga fillimi i pandemis. Shumë nga mjekët që infektuan gjatë punës e bartën virusin edhe të familjarët. Një frikë të tillë e kishte edhe mjekja Flora Haruni, nën e një djali.
Veç unë si doktoresh edhe një infermiere jemi të pa infektuar, kurse të tjerët e kanë kaluë COVID-19. Gjithmonë jemi kon vijën e parë të frontit edhe gjithmonë i kemi shërbyj pacientave.
Në orën 20 fillon orari ndalim qarkullimit për shkak të pandemisë. Policia, Donjeta Avdiaj dhe dy kolegë të saj kanë për detyrë të patrullojnë rrugët në zonën qendër të kryeqytetit.
Prej rastit të parë COVID në Kosovë, kam qenë shumë e gatshme me punu edhe mjë përkushtu gjdo punë që na ka delegu institucioni për me punu rrët pandemis, rrët menaxhimit pandemis edhe kumpo me shumë dëshirë.
Prej gjysmës së marsit e deri më 16 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur 13 policë nga koronavirusi. Më shumë se 1200 policë janë infektuar gjatë këtyre muajve, kryesisht gjatë orarit të punës.
Gjatë gjithë kohës kemi qenë të rrezikuar prej COVID-it, për shkak se kemi pas kontakt me njerëz për cilët nuk kemi pas informata nëse janë të infektuar me COVID. Ndaj çdo qytetari jemi mundu me qenë mirë kuptues edhe mi kuptua edhe ata se izolimi ka qenë i vështirë për ta, mirë po jemi mundu që me zbatu ligjin ashtu që shna u ka kërku.
Gjatë kohës së pandemisë, policët kanë punuar me orar të zgjatur nga 8 në 12 orë. Që nga fillimi i pandemisë deri më 27 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur më shumë se 1300 persona, si pasojë e infektimit me COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Nga një jetë vibrante, të rinjtë kosovarë, ashtu si pjesa tjetër e popullatës, kanë përjetuar izolimin e shkaktuar nga pandemia COVID-19. Disa nga ata të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se krizat politike në vend vetëm se kanë vështirësuar edhe më shumë perspektivën për ta dhe shoqërinë. Kronike Shkumbin Ahmet Gjekajt.
Egzoni Bishi është absolvent në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. A ishte dëshpruar në fillim të vitit kur u rrëzua qeveria Kurti, pasi si pas ti, kjo ishte shenjë se Kosova nuk ka klas të pjekur politike.
Ma parasysh me partitë ndryshme që kanë qeverisë, me ndryshë është edhe kjo e fundit, ka qenë një aspekt të jetë negativ të e morë parasysh që vetëm 52 ose 30 ka rritë me qëndrun për shtetë, shtu që derisa nuk punojmë në aspekt që me bashkë qeverisë edhe me mi vendosë ide tonat për bashta, dhe me punu për vendin ton, atëherë nuk kemi arrit me pas një qeveri stabile dhe në tarmën. Për arsye se egoja politike ekziston të jetë shumë nga gjithë partit politikës që në rrëthojnë në vendin ton.
Në këndvështrimin e studentit, zhvillimet e këtij viti kanë zbehur edhe më shumë perspektivën për të rinjët.
Pas rënjës qeverisë ka ekzistu një dekrem të jetë i manë në tek të rinjën, sidomos për aspektin e perspektives tyre në të ardhmen, qoftë çfarë do të arrijnë ata pas përfundimit studimeve apo vetëpunësimi tërë në vendet të ndryshme të punës.
Në këtë konstatim të tij pajtohet edhe studenti i shkencave kompjuterike dhe inxhinierisë në Kolegjin UBT Dua Zajmi.
Kushtet të cilat duhet i ofrojnë trenjve nuk janë në thjesht në nivelin më të mirë të mundshëm për të ofruar atë komoditetin, fleksibilitetin edhe kushtet e nevojshme për të zhvilluar më tutje, qoftë në aspektin e karrierës, po qoftë në cilin do aspekt në përgjithësi shoqëror.
Izolimi për shkak të pandemisë kishte prekur emocionalisht të Dua Zajmin. Ajo thotë se kishte mallë për familjarët e ngushtë, pasi s'mund t'i takonte gjatë pandemisë dhe i mungonin shoqëria e kolegët në studime. Por ajo thotë se ka arritur ta menaxhojë këtë situatë duke u përkushtuar studimeve.
Po në disa aspekte tjera, si për shembull në zhvillimin drejt karrierës edhe në mësimet në universitet, mund të them që ka qenë vetë mjaft i frytshëm edhe vetëm sa më ka dhënë atë për mundësi, sidomos pandej kjo pjesa e digitalizimit edhe mënyrës mbajtjes gjitha këtyre kyçjes në platformë online, thjesht kanë diku që me qenë, më thonë, i frytshëm në atë aspekt.
Dua thot se izolimi ishte mundësi për reflektim, por se meta kryesore ishte mungesa e kontaktit.
Sigurisht që ka ndiku pak për shkak se ka qenë mungesa interakcionit me studentët e tjerë, mungesa interakcionit pasaj dhe me profesorë gjatë lideratës, mbajtja e praktikës në për laboratorë e kështu me radhë. Me thonë, këto ka ndiku ndoshta në një pjesë të cilësisë, sësi është mbarvajtja, sësi ka shumë mbarvajtja mësimet, mirë po që në përgjithësi, duke marë parasysh gjitha situatat, mendoj që jemi akomoduar shumë mirë.
Ndërka që absolventi juridikut, Egzoni Bishi thot se angazhimi nuk ka munguar, por si pas ti, viti 2020 ka qenë dështim. Dua Zajmi thot se nuk është e koncentruar shumë në zhvillimet politike, me gjitha të eshetet domozdoshme, që të rinjët të marrin e dorë fatin e vendit, dhe se shoqëria duhet të angazhohet në gjetjen e burimit nga ku rrjedhin problemet.
Si studente, mund të them që ndoshta një prej elementeve kyçe që në cilin duhet kontribuohet shumë edhe ta zhvillojmë është sistemi arsimet, duke filluar më thonë që nga filloria e tutje, për shkak se pasaj kjo do tjetë zinxhir për krijimin e liderëve të armës.
Ndërka që Gzoni Bishi konsideron se stagnimi aktual duhet të ndryshohet, veçmas nga të rinjët.
Vetë sovraniteti buron nga popull, dhe mënyra se qysh popull i vendos, pastaj dhe pushtetar qeverisin, kështu që burimi i gjithë kësaj është tek vetë populli. Populli duhet të vedisohet në mënyrë që të përzgjedh atë që është më i mirë për të.
Dua Zajmi dhe Egzoni Bishi e shohin të ardhmen e tyre në Kosovë për të kontribuar në fushat e tyre përkatësit e specializimit. Kosova ka popullsinë më të rinjtë në Evropë, por po ashtu papunësia në mesin e të rinjëve është ndër më të lartat në kontinent. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Dhe që e së ndërruar kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, për më shumë lajmë vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org në përsilën edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.